Moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tunatangaza kutoka hapa Washington DC na kukaribisha msikilizaji wetu popote pale unapotusikiliza. Mimi hapa ni BMJ Muridhi.
Na mimi naitwa Mkamiti Kibayasi, nikiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano ni April 5 mwaka 2017. Tusikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na katika masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 21. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hii leo, wadau katika sekta ya elimu wakutana mjini Dar es Salaam, Tanzania, kuzungumzia sera mpya kuhusu elimu bure nchini humo. Je, maoni ya mdau huyu ni yapi kuhusiana na kugharamia elimu?
Anayepaswa kugharamia elimu ni wananchi wote kwa pamoja. Kwa hiyo huu ni mradi wa kitaifa. Kwa hiyo utaratibu wa kila mmoja kuchangia hatujaupata, na ndio maana matokeo yanatupa hali hii.
Na katika taarifa nyingine, wabunge huko Uganda waanza mjadala kuhusu azma ya serikali kujiondoa kutoka mahakama ya kimataifa ya uhalifu. Waganda wanahisia tofauti kuhusu swala hilo.
Uganda lazima abaki huko kwa ICC. Hapana toka, yani sisi ndio na apply huko and sisi nataka kuwa huko. Au nafaa nataka toka, yani awe kuna kesi au kusahiriku maneno ya Uganda atamani kwa Afrika hapa mingi.
Hizo, msikilizaji, ni ndondo tu za yale ambayo tumekuandalia jioni ya leo. Kwa hivyo tuna mengi, endelea kuwa nasi hadi mwisho wa matangazo yetu. Lakini kwanza tupate habari muhimu za dunia zikisomwa hapa studio na mwenzangu Mkamiti Kibayasi.
Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa linafanya mkutano wa dharura hivi sasa kuzungumzia shambulizi la silaha za kemikali nchini Syria ambalo limeua watu wengi, huku shutuma zikiendelea kutolewa ulimwenguni kulaani tukio hilo. Waangalizi, wanadiplomasia na wachambuzi wanadai tukio hilo katika mji wa Khan Sheikhoun limefanywa na vikosi vinavyomtii rais wa Syria Bashar al-Assad na mshirika wake Russia. Shirika la Afya Duniani WHO lilisema leo kwamba waathirika wanaonekana kuonyesha dalili zinazobainisha wamekumbwa na kemikali. Taasisi mwamvuli ya makundi ya misaada ya magharibi inaeleza idadi ya vifo ni 100, huku zaidi ya watu 350 wengine wakiwa wameathiriwa vibaya. Watu wasiopungua 7 wamekufa baada ya bomu la kwenye gari kulipuka nje ya mgahawa mmoja katika mji wa Somalia, Mogadishu, leo Jumatano. Walioshuhudia na maafisa walisema gari moja lililoegeshwa na milipuko liliegeshwa kwa makusudi nje ya mgahawa mpya uliofunguliwa uliopo karibu na eneo lenye ofisi za Wizara ya Usalama wa Ndani, vijana pamoja na michezo. Msemaji wa utawala mjini Mogadishu, Abdi Fatah Omar Halane, alithibitisha idadi ya vifo hivyo. Walioshuhudia walisema mlipuko ulitikisa majengo katika eneo. Kenya imetuma kikundi cha wanasayansi na wataalamu wengine kuchunguza ripoti kuhusu uvamizi wa viwavi jeshi wanaokula mimea katika mashamba katika kaunti ya Trans Nzoia iliyoko kwenye eneo la magharibi mwa nchi hiyo. BMJ Muridhi anaisoma taarifa kamili.
Shirika la habari la Reuters limenukuu afisa mmoja wa serikali ya Kenya akisema leo Jumatano kwamba kundi hilo limetumwa ili kutathmini hali ilivyo baada ya uwepo wa viwavi jeshi kuripotiwa katika eneo hilo la magharibi mwa nchi. Joseph Irungu, ambaye ni mkurugenzi anayehusika na mimea katika Wizara ya Kilimo nchini Kenya, amesema kwamba kundi hilo la wataalam lilitumwa wiki mbili zilizopita baada ya viwavi jeshi kugunduliwa wakivamia mimea ya mahindi inayokuzwa na wakulima katika mashamba ya kunyunyizia maji. Nchi jirani ya Uganda ilithibitisha mwezi jana kwamba wadudu hao wamevamia mimea katika wilaya 20 nchini humo na kupelekea hali ya wasiwasi kutanda katika nchi ya Kenya. Kenya inakabiliwa na ukame ambao umewaacha takriban watu milioni 2.7 wakiwa na mahitaji ya chakula na kupelekea mfumuko mbaya wa bei ya vyakula ambao haujawahi kushuhudiwa katika kipindi cha miaka mitano. Irungu amesema kwamba serikali inawahusisha wakulima katika kukabiliana na hali hiyo. Viwavi hao ni wa asili ya kaskazini na kusini mwa Marekani na tayari wameenea katika sehemu nyingi za Afrika ikiwemo Zambia, Zimbabwe, Malawi, Afrika Kusini, Namibia, Msumbiji na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Umoja wa Mataifa unahofia kwamba huenda viwavi hao wakaenea hadi katika bara Asia na eneo la pwani ya Mediterranean.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Viongozi wa kisiasa na wa masuala ya kibinadamu walikutana huko Capitol Hill jana Jumanne kutoa wito wa hatua za kuzuiwa majanga ya kibinadamu katika maeneo ya bara la Afrika. Tukio hilo lilisimamiwa na mbunge Karen Bass, mdemokrat kutoka jimbo la California, ambaye alisema Marekani inahitajika kutoka pembeni na kuongoza juhudi za kimataifa za kusaidia watu wanaokadiriwa milioni 20 huko Afrika na Yemen ambao wanatishiwa na ukosefu wa usalama wa chakula. Bass na wenzake wamezungumza dhidi ya pendekezo la Rais Donald Trump la kupunguza ufadhili wa Marekani kwa Umoja wa Mataifa, wakati ambao taasisi hiyo inachukua jukumu kubwa katika kuelezea kile ambacho huenda ni tatizo baya sana la chakula katika muda wa miaka 70. Rais wa Marekani Donald Trump anakutana na Mfalme Abdullah wa Jordan huko White House leo Jumatano, ajenda yao ikigubikwa na shambulizi la silaha za kemikali lililosababisha vifo nchini Syria na uwezekano wa kufufua tena mazungumzo ya amani kati ya Waisrael na Wapalestina. Mfalme wa Jordan na rais mpya wa Marekani walikutana kwa muda mfupi hapa Washington mwezi Februari, lakini kukutana kwao mara ya pili kati ya viongozi wa mataifa hayo mawili kunatarajiwa kuwa na majadiliano mazuri kwa mazungumzo ya faragha, mkutano wa pamoja na waandishi wa habari, pamoja na chakula cha mchana pamoja.
Na msikilizaji, unaendelea kuyapata yote haya kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Vile vile unaweza kupata matangazo haya kupitia tovuti yetu, anwani ikiwa ni www.voaswahili.com. Baada ya habari hizo zilizosomwa na Mkamiti Kibayasi ambaye atarejea tena na habari zaidi, habari ambayo tumeipa kipaumbele hapa studio hii leo ni kutoka kule DRC ambako Rais Joseph Kabila wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amesema atalitaja jina la waziri mkuu mpya kutoka upande wa upinzani katika kipindi cha saa 48 zijazo kama mojawapo ya hatua za kutekeleza mkataba wa kisiasa uliosimamiwa na maaskofu wa kanisa Katoliki. Katika hotuba aliyotoa kwa taifa leo mjini Kinshasa kupitia bunge na Senate, Kabila hali kadhalika ameahidi kufanyika kwa uchaguzi kufuatia kipindi cha mpito. Kwa taarifa kamili sasa tuungane naye mwandishi wetu wa DRC, Salehe Mwana Milongo.
Rais Joseph Kabila ametoa mwito kwa vuguvugu la upinzani la Rassemblement kumaliza tofauti miongoni mwao na kuwasilisha daftari bila kuchelewa ya majina ya watu kwa ajili ya uteuzi wa waziri mkuu mpya.
Une convergence de vue notamment sur l'urgence qu'impose.
Kumekuwa na hali ya makubaliano kwa ajili ya kutaka kuendelea mbele kwa taratibu ya uchaguzi, na kwa hiyo nimeomba Rassemblement kuweka kando tofauti zao na kupendekeza daftari ya majina ya waziri mkuu. Nimetangaza wazi leo kwamba mnamo masaa 48 nitateua waziri mkuu mpya. Rais Joseph Kabila ameahidi pia kuitishwa kwa uchaguzi kulingana na kalenda itakayotolewa na tume huru ya uchaguzi.
Je voudrais annoncer solennellement à notre peuple.
nimewatangazia kwamba uchaguzi utafanyika bila shaka. Kwa wale wanaoshakia, na waomba waondoe mashaka. Tutafanya kila liwezekanalo ili uchaguzi huo ufanyike kulingana na kalenda itakayotolewa na tume ya uchaguzi. Upinzani haukusita kutoa maoni yake kufuatia hotuba huo wa Rais Joseph Kabila. Vital Kamerhe, kiongozi wa chama cha ENC, ameelezea kwamba cha muhimu nchini ni uchaguzi uliotulivu.
Nadhani ya muhimu ni kwenda kwa uchaguzi. Ingine yote itapita kisha miezi minane. Kwani sisi tuna imani kama tutaenda kwa uchaguzi. Najua ile tunapenda kwenda kwa uchaguzi.
Nadhani Rassemblement inaweza kufikia kutaja mtu mmoja kama waziri mkuu.
Ni watu wa akili wanapaswa kufika. Kusikilizana kama wanapenda nchi.
Vuguvugu la Rassemblement ambalo linahusika moja kwa moja na hilani iliyotolewa na Rais Kabila kwa ajili ya kuwasilisha daftari ya majina ya watu ili kuweko na waziri mkuu, limesema litatoa msimamo wake baadaye. Rais Kabila aligusia pia hali ya kiusalama hasa kwenye jimbo la Kasai, ambako amesema kwamba ameteua kiongozi mpya wa kijeshi atakayeongoza operation maalum kwenye eneo hilo, huku akitoa mwito kwa wapiganaji wa Kamwina na Sampu kutua chini silaha. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Saleh Mwanamilongo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Ninaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Afghanistan inatoa wito kwa Pakistan kujenga uzio kwenye mpaka kati ya nchi hizo mbili, ikipendekeza kwamba Kabul huenda ikachukua hatua za kijeshi kama hatua za kidiplomasia zinashindwa kutatua suala hilo. Jeshi la Pakistan lilianzisha ujenzi wa uzio mwezi uliopita baada ya kuona ongezeko la watu kuvuka mara kwa mara, na hivyo kuanzisha ujenzi wa vituo vipya vya usalama kwenye eneo la urefu wa mita 2600 unaojulikana kama Duran Line. Islamabad ilisema hatua hizo zitasaidia kushughulikia wasiwasi wa pamoja wa ugaidi na kuzuia uvukaji mpaka kinyume cha sheria kwa kila upande. Kamati ya kitaifa ya uchunguzi ya Russia inasema imekamata wanaume sita kutoka Asia ya kati mjini St. Petersburg wakidhaniwa kusaidia shughuli za kigaidi, ikiwa ni siku mbili baada ya shambulizi katika kituo cha treni za mjini humo. Kundi hilo limewashutumu wanaume hao kwa kuandikisha watu kutoka mataifa ya Asia ya kati kujiunga na kundi la Islamic State na makundi mengine ya msimamo mkali toka mwaka 2015. Lakini kamati hiyo imetoa taarifa ikieleza kutokuwa na ushahidi unaowahusisha kundi hilo na shambulizi la bomu lililosababisha vifo vya watu 14 na darzeni nyingine kujeruhiwa. Wapelelezi wa Russia wamemtambua mjitoa mhanga kuwa ni kijana mwenye umri wa miaka 22. Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Matangazo yetu pia yanasikika kupitia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Tunaendelea na ripoti zaidi.
Naam, mkamiti, na sasa safari yetu inatupeleka moja kwa moja hadi kule Tanzania, ambako wadau wa elimu katika nchi hiyo wamekutana hii leo mjini Dar es Salaam kujadili juu ya sera ya elimu bila malipo kwa shule za msingi na sekondari nchini humo, huku wengi wakitaka kuwepo kwa uwekezaji zaidi katika sekta hiyo muhimu kwa maendeleo ya nchi. Kwa mengi zaidi, huyu hapa sasa mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Dina Chahali.
Mjadala juu ya elimu bila malipo umefuatia utafiti uliofanywa na taasisi ya Haki Elimu ya hapa nchini takriban miezi saba baada ya kuanza utekelezaji wa sera hiyo, uliolenga kubaini mafanikio na mapungufu katika utekelezaji wa sera ya elimu bila malipo. Mkurugenzi wa Haki Elimu John Kalage amesema licha ya mafanikio ya kupelekwa kwa wakati fedha za ruzuku kwa wanafunzi wa shule za sekondari na msingi, fedha hiyo haitoshelezi mahitaji ya elimu, na kwingineko fedha zinapelekwa bila kuzingatia idadi ya wanafunzi.
Kiwango hiki cha shilingi 10,000 kiliandaliwa na kilipitishwa wakati thamani ya shilingi kwa dola ilikuwa ni shilingi 1,000 za Kitanzania sawa sana dola. Kwa hiyo serikali iliazimia kupeleka dola 10 au shilingi 10,000. Kama tungechukua thamani halisi ya shilingi kwa kipindi hiki, na maana kwamba capitation ingepaswa kuwa shilingi 22,000 kwa kila mwanafunzi.
Nini mapendekezo yao kwa serikali? Huyu hapa tena mkurugenzi wa haki elimu John Kalage.
Tumependekeza ni kwamba ni wakati mwafaka kwa kweli serikali pamoja na wadau wa elimu tufikirie upya juu ya capitation grant, kwa sababu kuendesha elimu ni gharama. Kwa hiyo kama wazazi wanapunguziwa mzigo kwa sehemu hiyo, nani anabeba mzigo?
Mhadhiri wa chuo kikuu cha Dar es Salaam Dr. Bashiru Ali, yeye amesisitiza uwekezaji katika elimu kwa serikali na wananchi kutoa mchango wao badala ya mzigo huo kuachiwa wafadhili pekee.
Ni swala la ukweli kwamba elimu ni gharama, na tunachokizungumza hapa ni swala kwa kweli la kuwekeza katika eneo muhimu la maendeleo ya nchi. Sasa baada ya miaka 30 hii ya kula ubuyu wa World Bank, tunakula ubuyu wa IMF, tumekuja na misamiati ambayo inatuondoa katika msingi. Ndio hoja hizo za cost sharing, naona hata watafiti na wenyewe pia bado wamenaswa huko. Nadhani hoja kubwa ni uwekezaji katika elimu. Nani anapaswa kugharimia elimu? Anayepaswa kugharimia elimu ni wananchi wote kwa pamoja. Kwa hiyo huo ni mradi wa kitaifa. Kwa hiyo utaratibu wa kila mmoja kuchangia hatujaupata, na ndio maana matokeo yanatupa hali hii.
Wengine walitaka kuangalia mfumo mzima wa uboreshaji wa elimu hapa nchini badala ya kuangalia tu mapungufu katika sera ya elimu bila malipo, kama anavyozungumza Dr. Jovita Katabaro ambaye ni mhadhiri mstaafu chuo kikuu cha Dar es Salaam.
Inawezekana katika mfumo wetu wa elimu kuna mambo ambayo hatuyafanyi vizuri, na ndio anakuja kurekeleza haya. Walimu, ajira za walimu, na kuangalia zile ratio zinazotakiwa, uwiano unaotakiwa, tumejiandaje kukidhi uwiano huu? Tumejiandaje kuweka madarasa ya kutosha? Tumejiandaje kuwa na vyoo vya kutosha?
Wadau wa elimu nchini wamependekeza pia serikali ifanye jitihada kuhakikisha kwamba wadau wote wanaielewa vizuri sera ya elimu bila malipo ili kurahisisha utekelezaji wake. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali.
Shukrani Dina Chahali. Na msikilizaji, tukitoka Tanzania tunachukua kiguu na njia hadi katika nchi jirani ya Uganda, ambako nchi hiyo imeanza mjadala wa hatima ya taifa hilo katika ushirikiano wake na mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC. Wabunge wanataka serikali kujieleza bayana kuhusu msimamo wake kuhusiana na mahakama hiyo, hasa baada ya Rais Yoweri Museveni wa nchi hiyo kuwa mstari wa mbele kuikashifu mahakama ya ICC na kutaka bara la Afrika kujiondoa. Huyu hapa sasa mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire na ripoti kamili.
Baada ya kampeni ya muda mrefu ikiongozwa na Rais wa Uganda Yoweri Museveni ya kuharibu sifa ya mahakama ya ICC, wabunge wa Uganda wanataka kujua msimamo wa serikali kuhusu mahakama hiyo. Kulingana na wabunge, Rais Museveni amesikika mara kadhaa akitaja mahakama ya ICC kuwa kundi la watu wasio na maana, na hata kumwalika Rais wa Sudan Omar al-Bashir nchini Uganda, licha kwamba rais huyo anasakwa na mahakama hiyo ikiwa ni kinyume na sheria za mahakama ya ICC. Bungeni, mkuu wa sheria William Byaruhanga alipotakiwa kueleza msimamo wa serikali, amesema Uganda itaendelea kuwa mwanachama wa ICC huku ikisubiri uamuzi wa Umoja wa Afrika AU. Hatutasita kutekeleza maamuzi ya Umoja wa Afrika ili kuleta amani na utulivu katika kila nchi barani. Lakini wabunge wanahisi kwamba taarifa aliyotoa mkuu wa sheria ni ya kupumbaza tu, kwani Rais Museveni ndiye anayesukuma nchi za Afrika kujiondoa ICC, wakipigia mfano wa hatua iliyochukuliwa na nchi ya Kenya na jinsi Museveni aliunga mkono nchi hiyo. Baadhi ya raia wanahisi kwamba Uganda ni nchi huru na ni sharti ijiondoe kutoka kwa mahakama hiyo, wakidai haina uwazi anavyodai rais wao.
Tuko na problem zetu. Problem za ICC sio problem ya Uganda. Uganda tuko na problem zetu. So ama president anasema mambo ya ICC tuwache. Mimi na support sana hiyo mambo za ICC zikuwe huko.
Lakini kuna wale walio na msimamo mkali, wakisema marais wanaopinga ushirikiano wa nchi zao na ICC wanadoa katika uongozi wao.
Uganda lazima abagi huko kwa ICC. Hapana toka, yani sisi ndio na apply huko. And sisi nataka kuwa huko. Au napana nataka toka, yani awe iko na kesi. Au kusaribu maneno ya Uganda, amani kwa Afrika hapa mingi. Iko na kesi. Au hapana nataka toka kwa ofisi.
wanakaa kwa ofisini miaka na miaka na miaka sasa, au kuzafanya maneno huko mingi, hawa pa nataka toka. Hawa najua kesi yao hivile iko. Kesi gani hawa nataka kufanya hapa kwa Afrika peke yake? Mwizi naweza kukamata mwizi? Kweli.
Mjadala wa Uganda kutaka kujiondoa kutoka mahakama ya ICC unajiri wakati mashirika ya kutetea haki za kibinadamu kimataifa yakitaka uchunguzi wa kina kufanywa kuhusiana na mauaji ya zaidi ya watu 100 wakiwemo watoto wilayani Kasese mwishoni mwa mwaka jana baada ya jeshi la polisi wa Uganda kuvamia ufalme wa jamii ya Rwenzururu. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Katika makala ya afya hii leo tunaangazia ugonjwa unaofahamika kama guinea worm ambao unatokana na mnyoo anayepatikana kwenye maji chafu. Ugonjwa huo haujulikani na watu wengi, lakini wataalamu wa afya wanasema kwamba wanahofu kuwa huenda watu wengi wakaambukizwa iwapo hawatazingatia usafi wa maji. Nchini Kenya hapo mwaka jana, Wizara ya Afya ilianzisha kampeni ya kuhamasisha umma ili kuikinga jamii dhidi ya maradhi hayo. Mwandishi wetu wa Mombasa, Salma Mohamed, amezungumza na daktari na kueleza jinsi ugonjwa huo unavyosambazwa na pia mbinu zipi za kujikinga.
Serikali ya Kenya kupitia Wizara ya Afya imekuwa ikiendelea na mikakati ya kuhamasisha raia wake kuhusu minyoo wa guinea, yani guinea worm. Kampeni hii ambayo ilianzishwa rasmi mwaka jana mwezi wa 4 na bado inaendelea hivi sasa tukiwa katika mwaka 2017. Ndipo sasa hii leo nikafika katika hospitali hii ya Mvita katika kaunti ya Mombasa kukutana na daktari ambaye ataweza kutufafanulia haswa kuhusu minyoo hawa na hatari yake ni vipi na ni vipi inamfikia binadamu.
Asante sana. Kwa majina naitwa Hussein Gure Bilali. Mimi ni mshirikishi wa kufuatilia magonjwa katika sub county ya Mombasa. Mnyoo wa guinea, ufahamu kwake ni kwamba ni katika magonjwa yale ambayo yamesahulika. Mnyoo anapatikana kwenye maji kwanza, maji ambayo yamesimama. Urefu wake ni kama tuseme futi 2 hadi 3. Yule ambaye ni mkubwa kabisa anaweza akakaa kati ya miezi 10 hadi 14 katika mwili wa mwanadamu. Na kueneza kwake ni kwamba ni kupitia maji machafu ambayo yamesimama, maji ya ziwa au maji ya mto na maji ya visima. Mtu anapokunywa yale maji, kama pengine maji yenyewe hajatibiwa, anabeba paka wale watoto ule mnyama anameza. Na huwa anataka atoke nje ndio apate kutaga yale mayai. So anaweza kujitokeza kwenye mwili, aidha kwenye mguu au mkono au mahali popote, lakini sana sana kwenye miguu. Na dalili ni kwamba unasikia kama homa, kama kufura kidogo. Na katika kuzuia basi ni kuendelea kuwa macho na pia kuhakikisha kwamba tumepata maji safi na salama. Pahali ambapo mtu mnyama atakuwa ametokezea inabaki ni kidonda, na hiyo itamfanya ule mtu asiweze kutekeleza wajibu wake wa kazi, kiuchumi kidogo ataathirika. Pia vile vile ukumbuke matibabu yake ni kumtoa huyu mnyama. Akijitokeza tu basi atakana mtu aende kwenye kliniki iliyo karibu, itolewe na mtaalamu wa afya, kwa sababu mnyama vile ambavyo nimekuambia ni mrefu na huwa amejitatia kwenye misuli za nyama kwenye miguu na inachukua muda mrefu kutoka. Kwa hivyo vile ambavyo nimekuambia ni hadi kama sentimita 60 ama kama futi 3 urefu wake. Sasa inamaanisha kwamba hawezi kutoka kwa mara moja. Kwa hivyo mpaka atolewe kwa njia ya utaalamu, anatolewa polepole na ule mtaalamu wa matibabu. Akifika mahali ikiwa ngumu, anamwacha, alafu anampatia tena muda pengine wa kumvuta tena baada ya siku 2 ama siku 3 anaendelea kumtoa. Kwa hivyo inaweza kuchukua muda wa hata wiki moja katika kuhakikisha ametoka mzima mzima. Lakini ubaya ni kwamba mtu akijaribu kumtoa kwa lazima atakatika, na akikatika basi atapata madhara makubwa, ule mguu utaathirika.
Lakini kwa nini sasa mkaendelea na harakati hizi? Manake kama uliposema ilianzishwa tangu mwaka jana na tuko katika mwaka 2017 bado mnaendelea. Labda haya madai pengine ndio yamefanya muendelee kuhamasisha.
Kwa hakika ni kwamba nchi yetu iko katika hali ya kujiandaa kutangazwa kwamba ni 3 na hii ugonjwa wa Genuine, kwa sababu hatujakuwa na cases katika nchi yetu kwa muda mrefu sasa. Kesi ya mwisho ambayo tumekuwa nayo ilikuwa ni mwaka wa 1994, na tangu wakati huo hatujakuwa na any case.
Labda utueleze ni nchi gani za jirani ambazo ziko na hatari, maanake kulingana na tafiti imeonyesha kwamba nchi za jirani ugonjwa huo umethibitiwa kuwepo. Na sasa kuna ile hatari ya kwamba mtu anasafiri anaenda nchi ya nje na huenda akarudi akaleta.
Kuna nchi nne katika Afrika ambayo tayari ziko na huu ugonjwa. So majirani ni nchi mbili, tuko na Ethiopia na nchi ya South Sudan. Kwa hivyo kuna uwezekano ya watu kusafiri huku na huku na wakapata. Ndio maana tuna create awareness kuhakikisha kwamba kila mtu amejua na kuhakikisha kwamba maji yetu yako salama. Na tuashukuru tangu tupate hiyo kesi ya Turkana 1994 hatujakuwa na any other case. Na pia kuna zawadi, mtu yoyote ambaye atathibitisha kwamba ameona ule mnyama ama huo guinea worm, mtu ambaye ako naye ana zawadi ya 100,000. Tangu tuanzishe hii campaign kumekuwa na madai, kwa sababu watu walikuwa hawajui, na kupitia hizi taarifa sasa watu wanajaribu kutafuta kama kuna hiyo cases watu wengine wakisema kwamba nimeona. In case pengine mtu umepata mtu ambaye ana ugonjwa huo, basi unapiga moja kwa moja, namba ni 0732353535 ama 0729471414.
Nikiripotia Sauti ya Amerika kutoka mjini Mombasa nchini Kenya, mimi ni Salma Mohamed.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa linafanya mkutano wa dharura hivi sasa kuzungumzia shambulizi la silaha za kemikali nchini Syria ambalo limeua watu wengi, huko shutuma zikiendelea kutolewa ulimwenguni kulani tukio hilo.
Na hapa msikilizaji, ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu hii leo kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo, msimamizi amekuwa ni Khadija Riyami, mwelekezi hapa studio amekuwa ni Aida Isa. Kutoka hapa Washington DC, mimi ni BMJ Muridhi.
Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na kwa pamoja tunawaaga tukiwatakia usiku mwema kutoka Washington.
Ifuatayo sasa ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoeleza sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Programu ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Rewards for Justice inatoa hadi kufikia dola milioni 5 kwa ajili ya maelezo yatakayotolewa kuwezesha kukamatwa au kuhukumiwa katika nchi yoyote kwa mtu yoyote aliyehusika na mauaji ya raia wa Marekani Joe Shram. Machi 18 mwaka 2012, Shram alipigwa risasi hadi kufariki dunia akiwa njiani kwenda kazini huko Taiz, Yemen, na watu waliokuwa na silaha wakiwa kwenye pikipiki na kusimama pembeni ya gari lake. Wakati wa kifo chake, Shram alikuwa afisa utawala na mwalimu wa Kiingereza katika kituo cha kimataifa na maendeleo ambacho kimekuwepo hapo kwa muda mrefu. Siku chache baada ya shambulizi hilo la kigaidi la Al-Qaeda katika peninsula ya Kiarabu, walidai kuhusika na mauaji hayo. Tangu kuanzishwa kwake, program ya Rewards for Justice imelipa dola milioni 125 kwa zaidi ya watu 80 waliotoa maelezo yaliyosaidia kuwafikisha magaidi mbele ya sheria na kuzuia vitendo vya kigaidi katika mitandao ya kimataifa. Unaweza kufuatilia katika mtandao wa Twitter @RewardsForJustice. Maelezo zaidi kuhusu zawadi kwa ajili ya Shram yanapatikana katika tovuti ya Rewards for Justice, www.rewardsforjustice.net. Yoyote mwenye maelezo kuhusu kesi hii, wasiliana na ofisi ya Rewards for Justice kupitia tovuti, barua pepe info@rewardsforjustice.net au simu nambari 1-800-877-9920. 3927 Amerika ya Kaskazini, au tuma barua kwa njia ya posta Rewards for Justice, Washington DC 20520. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoeleza sera na msimamo wa serikali ya Marekani.